Reykjavík kjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, ég held að hagræðið sem að í þessu felst fyrir þá sem að njóta ávinningana af því að vinna saman að þróunarmálum með Íslendingum sé nákvæmlega engin. Ég held að sé fremur að hætta á að gæði samstarfsins af okkar hálfu minki. Það hefur verið rökstutt í þessari umræðu að nýtt fyrirkomulega því tagi sem að lagt er til, það geti dregið úr endursköpun reynslum og þekkingar á málaflokknum innan ráðuneytisins. Það stafar af því að samkvæmt frumvarpinu þá var gert ráð fyrir því að starfsmennirnir sem að munu starfa, sem að koma inn í ráðuneytið í upphafi, ef einhverju gera það, ég gera ráð fyrir því, og síðan þeir sem að sinna þessum málum, það er bara partur af hinni flutningsskyldu púlju í því felst að starfsmenn, þeir fara í tiltölulega skamman tíma, 3 ár til 4 ár til þróunar samvinnulandanna og væntanlega eftir einhvers konar undirbúning, en þeir fara ekki þangað eftir að hafa starfað kannski í áratug, eins og núna, og þó að þeir séu allir að vilja gerðir og án efa fullir áhuga og vel gerðir til verksins á erðasamt sem á það þannig, að þetta er dálítið sérstakur málaflokkur. Hann krefst þekkingar og reynslu af þessu. Og ég hugsa að smám saman þá byggist upp reynsla innan utanríkisráðuneytisins, en hún verður ekki stjúp og viðamikil og svo sem er að finna núna innan þotn SSI. Þetta er eitt af því sem að menn benda á að geti verið inn á afleiðingunum. Það kemur til dæmis fram í umsögnum fagaðilega frá umsögnunum í fyrra. Þannig að í fljótu bráði þá sé ég engan ávinning af þessu máli fyrir þá sem að njóta framlega frá af okkar hálfu. Og auðvitað óttast ég það að hér verði ekki staðanum, en við skulum ekki gleyma því að þetta var fyrst kynnt að segja má til sögunar af einum háttvirtum þingmanni Framsóknarflokksins sem að stærði sig af því að hafa tekist að skera niður framlöti þróunarsamvinnu við trog.
Þá veitir andsvaraður sinni, háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis.